Kepler Azatlyk Radiosi. Ýerkeňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 2-nji awgusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkmenistanyň prezidentiniň uzak wagtlap jemgyýetde görnümeliligi we munyň bilen bagly döreň soraglar saklanyp galýar. Aşgabat şehrinde hususi içilikteki dükkanların ve beylikli iş sorunlarının yapılmağı devam ediyor. Marı velayetindeki bankomatlarda nağıt pulun yetmeyenliği havar veriliyor ve beylikli adalıklar. O dolu günün havarlarının ile olurla sizmen yoksun anı uğruan tanış ediyorum. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump, Washington'ın Moskva bilen aradaki katnaşıklarını goglandırmak finansının çağınına orsiyete Sibirdeki giň eýran tokoy yangınlarını öçürmekte kömek ödürledi. Trump kömek teklifini etmek üçin Rus prezidenti Vladimir Putin'e telefon etti deyip Kreml öz web saytına habar verdi. Prezident Putin, Prezident Trump'a aladas üçin yürekden minnettarlık güllerdi ve özünün bu kömeği yağday talep eden halatını kabul edip bilecektiğini etti. Sörgü inişliklerini bir neçe gün veri mevzalayan tokoy yangınları münglör çağdamın evakuasi edilmeğine sebep oldu. Orsiyet Sibir'in 5 sevtinini milli adattan nasar yağday ıglan etti ve yangına karşı görüş için bir yere harbaları getirdi. İki lider telefonla kuruluşup durmak ve yüzveyi duşmak arada alalaşığa geldiler. Moskva polisiyası oppozisiya lideri Lyubov Sobolin baş edarası için kol yığınayanlara təlim veriyen Aleksey Minyaylo'nun öyünü nöktü deyip kararsız siyasi gözökçülük topara etti. Ovada infonun aytmagyna görä, öý döküşlük derňew komitetiniň 27-nji ýyly resmiýleriň Moskwa şäher kengesiniň saýlawlaryna dalaşgärlik etmekçi bolan oppozisiýon kandidatlaryň hasaba alynmazlygyna garşy duran protestleriň garşysyna açan jenaýat işiniň çägini 1-nji awgusta geçirildi. Hoopsuzlyk resmiýleri protestde gatnaşylar zorluk bilen basyp ýatyrmagy başlap, ogada infonyň maglumatyna görä 1373 demonstrasiýasyny tutsak etdiler. Jenaýat kodeksinin atlandyrylyşy boýunça pitnetçilik ýa-da köpçülükleýin biýdilgünçiligi sebäp bolmak boýunça diýilip häsiýetlendirilen iş 30-njy ýylda açyldy we bu aýyplama boýunça günäli tapylanlara 15 ýyla çenli türme tutsaklygyny bermek mümkinçiligi bar. Derňe açylandan soň polisiýa 31-nji ýylda protestde gatnaşan adamlaryň şol sanyny çepçi bloguň lideri Vasily Kuzminin Agora hukuk toparynyň başlygy Pavel Chikovyň hem üstüne barmagy başlady. Serhetsiz repertuarlar Roması Pakistan'ın metruğa dağıtlığı derecesinin koğusurluluğu yağdaydı aşağı kaçanlığına aitti ve Premier Minister İmran Han'ı bu yağdayı düzeltmek için kıssağlı çare görmeye çağırdı. Metduat gödökçülüğü kuraması İmran Han'ın kolayda Washington'dan saparını Metduat adatlığının çeklendirilen nüvaradak kurulunları degişme atlandırma gülen alalaşmadı ve yurtta Metduat adatlığının yaramallaşanlığını korkodiyen sonku vakaların bir neçesine ünsü çekti. Bu diyen değişmeğinizde sizin yurdunuzdaki jurnalistler için hiç bir gülkünç saat yok deyip 31. yurdaki beyanatta ediliyar. Bu sizin yağdaydan ören havarsız olmanızın ahmarlığını korkudiyar. Eğer şeyle olsa onunla siz tövrağınızdaki adamları derlev tazelemeli. Ya da siz özünüzün cevapkar olan ören çınlaki fakitlerinizi bile göre yaşırmak isteyersiniz deyip beyanatta ediliyar. İmran Khan hakimiyeti 2018-nji ýyldaky saýlawlardan soň ýokary derejeli resmiýler ul derejede korrupsiýada we Pakistanyň ykdysadyýetini nädogry dolandyrmakda aýyplap geldi. Emma ol şondan beri harbylaryň metduga dadatlygyny çäklendirmeginiň öňüni alyp bilmezlikde tanqyd edilýär. Niderlandiýada jemgyýetçilik ýerlerine, jemgyýetçilik edaralaryna we transportda adamyň ýüzüni örtýän eşikleri geýmegi, şol sanyny islam lübaslaryny we çadyrlaryny geýmegi gadagan edýän kanun güýjüne girdi. 1-nji awgustdan başlap adamyň ýüzüni dol ýapýan zatlar, kaskalar, başgaplar mekteplerde, hökümet edaralaryna, awtobuslarda we otullarda geýilip bilinmez. Bir ýyl odal parlamentde kabul edilen kanun jemgyýetçilik ýerlerindäki howpsuzlygy puhtalandyrmak maksat edinýär. Emma tanqyçylar onuň käbir musulman aýallarynyň giýýän nikaplarynyň we burkalarynyň diýmek maksat edinýändigini aýdýarlar. Awstriýa, Belgiýa, Fransiýa we beýleki Ýewropa ýurtlary hem soňky ýyllarda jemgyýetçilik ýerlerine adamyň ýüzüni dol örtýän eşikleriň geýilmegini çäklendirmek girdi. Siz habarlardan dinlediňiz.